Кепдер Калаатлык радиосу. Бүгүнкү саалык форматтуу дүйнөлүк. Бүгүн 2025 жылдын 29 июнь Кептенин баазар күнү. Кептенин жөнгө Калан дөгөн кептешиктерди диңлемеге чакырыйм. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmen hökümetiniň goňşy Irandaky hüjümler barada dymmagy ýylatdy. Howatirlenme döre diýer diýen habarmy çekýär. Şeýledi. 5-nji günüň günörtanynyňky görkezlere görä 12 günlük uruş İsrail-İran konfliktiniň netijeleri diýen atlan çap eden synymyz iň köp okulanlaryň biri boldy. Bulardan başga ABŞ-nyň döwlet sekretary Rubio türkmen kardeşi bilen İsrail-İran konflikt barada gürleşdi diýen habarmy okuwçylarymyzda köp galyklanma döre dönemeň diýer. İki sebepden Demiryol gatnawy ýatdy. Taksin ırkları ýokarlanýar. Manadyň bankomatdan çekmäge ruhsat berilen mukdary arttyrly diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi ýazmaga, jaň edip aýtmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärtiňiz. Aktivist Murat Düşenfü gormak üçin halkara kampaniýasy başlandy diýip Türkmenistanyň Kronikasyny neşri 27-nji ýylyna habar berdi. Norwegiýanyň Helsinki komiteti, Türkmen News, adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy, adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlygy we Merkez Aziýadaky adam hukuklary birleşigi Türkmen häkimiýetlerine ýüzlenip raýat jemgyýeti aktivisti Murat Düşenfü garşy bildirilen jinayet ayplamalarının derhal yatırılmağına çağırdılar. Aktivistin koruğunu dörüdülen kampanya başlan kurumalar Düşenfü bildirilen ayplamaların onun alp barayan iş sebepli ağır almak niyetinden uğralayanlığını öne sürüyerler. Şeyle de hukuk koruyucular hakimiyetlerin Düşenfü adat etmeğine çağırdılar. Onun ödünü ve maskalasına parahatçılıklı rayet adatlığı işçenlikler için edilen basışların derhal bir edilme talep ettiler. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdi we dowam etdirýär.
Murat Düşenbeň tutsaglyk möhleti 14-nji iýunda doldy. Emma ol öýüne dolanmady. 2021-nji ýylda tutsag edilip 4 ýylyny türmede geçiren oğluna sabırsızlyk bilen garaşan ene onuň gözlegine çykmaly boldy. Täzegül Mämmedowa Azatlyk radiosu bilen 26-njy iýunda eden söhbetdeşliginde şeýle gurrun berdi.
Oğlum Murat 14-ine gelmedi. Men 12-nji kolonya jaň edip soradym. İlkinji biri diýdi. 9-a goý berildi. Soňkularynam yene näçe jaň esemem jogap bermedi. İlkinji Трубканы койып берди. Мен анын 9-нчы колония бардым, Абдышкур түрмесине. Алардан сорадым, Душемшти шуярдым, Душемштайда деди. Анын мен көрүп билермин десем, көрбө билен ок деди. Саат кечирип билермин десем, жок, саат бейле дурсун, экинчи спичке деп кечирип билен ок деди. Акошкодо отурун. Анын менен мен оны арз этчек, мен башкерлерге арз этем дегенден соң, эки саны эркек киши бирем келин келип мени кабинетке салып сорок ettiler. Sen nereden eşitip geldin, nereden eşitin dediler. Menem men eşitmene hakkım yok mu dedim. Yo hakkın var yöne nereden eşitin ait dedi. Menem şu can eden nomerlerimi dedim şu nomerden eşitim men dedim. Bir cevap vermedi birinden eşitim dedim. Onun indi neyim için men dedim oğlum görmeliler. Gör gözümüz yok dedi. Böyle zatlarını geçireyin bulman bir koyunak balık geçirmeli. Bu ara ne çoğunun beri yatan adım deysem şutak onunla getirildi dedi. Naharını kov seredeyiz dedi. Ay bari naharını kov seredeliye mi seredeliye yok mu men onu görmesem bile mi oğa dedim.
Deyip teyze gülmemeye de baytti. Murat Düşemov tutsaklık möhlütü LBY 12 koloniyasında geçirdiği hedir ol Türkmenavattaki LBD 9 türmesinin deslapkı tutsak hanasında saklanyar. Türkmen News neşri Düşemova karşı bir tutsakın şikayet edenligini xabar verdi. Tadi Ulmemedova oğlu Murat Düşemova görme uçin türme iki edek barıptır. Eni oğlu uçin alıp baran zatlarını geçirmeyi ruhsat alandığını, ema özünü oğlunun tutsaklıkta saklanmağının sebebinin düşündürülmenligini belledi.
Yöne şu ilk varamda da aittim, neyme sebepten bastınız dedim. Olam urş voltur, urşıptır dedi. Öz diyeninizi, özünüz inanyanız mı? Adam bilen urşayan adam del görününde tanarsın aşon dedim. Önüm töhmet bilen gitti dedim. Yine töhmet at yalnız dedim. Ona ikinci sefer varamda da saatlerim geçirdi. Onun görkezem zok, görkezmek kadağın görkezcek değerliydi.
Tede Ulmamiyadova'nın türme yolbaşçılarını görmek önceden tağallaları netice bermendir. Onu Tustakhananın yolbaşçılarının hiç veri dörlü bakanalar etatında kabul etmendir. Ene öz oğlunun aklavçı tülen duşuşmağı başarıptır ve aklavçının Murat Düşemov'un yanına bir yedek baranlığını anıklaptır. Düşemov 2021 yılın 16. avgustunda sud edilip adamı talamakta ve bedenine orta sağırlıktaki zeper yetirmekte günelindi. Adam hukuklarını koruyucu halkara kuramaları Düşemov'a karşı ulanılan bu ayıplamaları siyasi matlaplı adlandırıp rayet pozisyasını açık beyan eden ve kanunu hukuklarını, adam haklarını talep eden adama karşı toslanıp tapılandığına inanıyorlar. Düve Birleşen Ştatları'da yerleşen Human Rights Watch kuraması 25. yunda çav eden maklumatında türmede oturan aktivistin teyze şüpheli ayıplamalara tedavar edilenliğini belleyip Türkmen hakimiyetlerinden Murat Düşemov'i destine ve şerhsiz boşaltmağı ve